שלום, אנחנו בשיעור בנושא יתרון האור
מתוך ג'יהו. סנטם האורלקציה, סובייקטו. Vom citi extras din surse. Puteți pune întrebări pe CapTV. Subiectul lecție, avantajul luminii asupra întunericului. Rav, așa cum am învățat în înțelepciunea Kabbalah, Creatorul a creat dorința de a primi. Dar dorința de a primi e ceva foarte general. Nu înseamnă ceva precis. Creatura, ființa creată, este separată de Creator. E separată de dorință, de tânjire, nu doar de dorință. Dorința este împreună cu Creatorul, pentru că așa a fost creată, cu toate că se pare că e opus. Dar în această opoziție, această opoziție nu e diferită față de Creator. E o dorință. Există o dorință de a primi, o dorință de a dărui. Ambele pot fi conectate, cu toate că opus, dar de fapt complementar. Așa cum vedem la mineral, la nivelurile mineral, vegetal și animal. Cele una dă, una primește. Nu poate să existe un dăruitor fără primitor sau primitor fără dăruitor. Deci nu există acolo antagonism, conflicte, dar lipsa pe care ființa creată o stabilește în ea, inclinația specială numită în termen de intenție, direcție, decizie, în măsura care depune eforturi. Această lipsă poate fi opusă față de Creator sau raportată la Creator, pentru că față de cine altcineva poți să examinezi conceptul de independență. Calitatea pe care Creatura. Deci noi măsurăm Creatura numai conform lipsei care e creată în ea, nu cu ce i-a dat Creatorul și se comportă într-un anumit mod sau altul, ca un animal. Deci, asta trebuie să alegem. Deci, principiu, avantajul luminii din întuneric aparține muncii Creaturii, nu ceea ce i-a dat Creatorul. Desigur, Creatura folosește forțele generale ca numele lui Dumnezeu, dar întunericul este ceea ce determină Creatura prin dezvoltarea ei. Ce este întunericul? Ce este lumina? Și stabilește în asta o tânjire pentru lumină și apoi este privită ca întuneric. Și măsoară în ce măsură această tânjire corespunde cu se aparține dorinței Creatorului, acelui superior. Deci când vorbim de avantajul luminii din întuneric, nu vine la noi de sus. Sau Creatorul a creat în noi senzația de întuneric. De sus nu e registrat în numele nostru, cu toate că ne trezește și ne și asta o primim ca o stare necesară pe drum prin care ne dezvoltăm și obținem discernăminte, dar în afară de a obține discernăminte, noi trebuie să începem să stabilim adevărata stare a luminii și întunericului, conform cum știm asta? numai prin ceea ce ne spun cabaliștii și prin ce ne direcționează. Nu e conform cu inima și mintea noastră, pentru că poate fi complet opus de discernământele cabaliștilor. Deci lumina este numită calitatea dăruierii, a iubirii, a conexiunii. Întunericul este opus, calitatea primirii, griji de sine. Și în conformitate cu asta putem să vedem cât avem din asta și cât avem din cealaltă. Iar cabaliștii ne spun că modul nostru e împărțit în două părți principale. Prima parte se numește lolișma. Anterior acestei părți doar ne dezvoltăm ca învățăm înțelepciunea Kabbala, auzim, măsurăm în ce măsură îmi place sau nu această înțelepciune, văd cât de mult mă ajută sau nu, și mai târziu înțeleg, da, trebuie să intru în ea, poate are răspunsuri la niște întrebări esențiale care apar în mine. Și omul intră în perioada lui Lishma. Este o perioadă serioasă în care, pe de-o parte, știe deja că sunt operații care n-au nicio considerare, care nu mă iau pe mine în considerare să câștig ceva în limurile mele normale, adică în minte, în minte și inimă. Dar ce pot face? Între timp, nu e alegerea mea să mă gândesc constant, să mă gândesc din mintea mea egoistă și să iau parte la tot conform sentimentelor egoiste și a gândurilor egoiste. Când se examinează și când vede cât de mult este guvernat de dorința lui de a primi, cât de dificil este să gândească la ceva opus, respinge sau poate nu mai respinge atât de mult, și acest drum este o intrare către celălalt mod. Celălalt mod este când omul nu înțelege încă cum se întâmplă, cum este să fii în lișma de dragul ei, dar este altceva, o lume diferită, o realitate diferită. O realitate diferită în care decide că atât conform inimii cât și a minții, formula existenței este nouă. Adică și cum ar fi total în afara lui, adică scopul însuși este în afara lui. Într-un mod foarte evident și treptat începe să înțeleagă că da, asta, despre asta vorbește înțelepciunea Kabbala. În dorința mea de a primi este un țimțum, masah, or hozer, și mă gândesc la ce este în afara mea. Dacă anterior m-aș fi trezit în mijlocul zilei cu gândul ce se va întâmpla, ce voi deveni când o să fiu o ființă umană, așa va fi tot timpul, tot felul de griji de genul ăsta. Acum, grijile sunt în lișma, sunt legate de când voi putea să-i dărui Creatorului, cum o să-i dărui Creatorului, ce se va întâmpla cu el. Eu sunt pentru iubitul meu. Asta e grija. Când începe să fie creat în inima lui, asta se numește obținerea lișma. Este o grijă foarte specială. Trebuie să începem să ne gândim la el. Poate să fie îndepărtat, să uităm imediat de asta, dar trebuie să ne notăm, ca un, să fie ca un slogan. Undeva este acolo, pe drum, când o să încep să am grijă de asta, și asta trebuie să fie în fața mea tot timpul. Adică, pe tot drumul nostru, iar după lișma avem dăruire pentru a dărui, primire pentru a dărui. Sunt multe discernăminte, pași de-a lungul drumului, dar cu toate astea, noi trebuie să vedem cum se întâmplă asta, că de fiecare dată lumina și întunericul vor obține în gândurile și sentimentele mele noi caracteristici, unele mai avansate, despre înțelesul întunericului și opus înțelesul luminii. Prin asta ne vom măsura progresul. Dar întotdeauna ar trebui să avem avantajul luminii din întuneric. Când eu îmi fac griji de diferența dintre ele. Cu cât este mai mare, nu mă mai spământă că sunt opus, ci din contra. Sunt fericit că această stare de întuneric și lumină devine din ce în ce mai extremă.
Îmi
dă bucurie, de fapt, pentru că punctul inițial din care încep drumul meu întotdeauna rămâne. Și de aceea, diferența dintre lumină și întuneric, acest con inversat, pe care vorbim în avansarea noastră, așa se întâmplă. Deci haideți să vedem ce ne spune în acest caz Rabaș. Articolul
Pace,
vedem. Extrasul numărul 13 din avantajul luminii din întuneric, Rabaș, privind păcatele care devin virtuți, în ceea ce privește problema păcatelor care devin virtuți, dacă dubii ajung la om, e cu siguranță o mare păcat. Pentru că dubiul poate face să cadă, Doamne ferește, în clipa care se numește să se îndoiască de origini. Și dacă se căiește din frică, adică se fortifică și nu este impresionat de acest gând, atunci ele devin greșeli. Adică nu se mai consideră ca păcate, ci ca greșeli. Adică ar fi fost mai bine dacă n-ar fi avut aceste gânduri străine deloc. Dar acum că au venit, nu are altă alegere decât să se fortifice, asumându-și greutatea regatului cerului. Și există și discernământul căinței din iubire, care este acceptarea acestei greutăți a credinței din iubire, adică presupune munca din iubire, adică este bucuros pentru că Creatorul i-a dat aceste gânduri străine prin care poate să respecte această poruncă. E similar cu o flacără legată de un fitil, adică gândul străin este numit fitil și vrea să introducă păcate în munca omului, adică gândurile străine lasă să înțeleagă că când primește aceste gânduri străine și spune că nu vrea să aibă nicio scuză, ci mai degrabă tot ce e rațional, îi spune că este adevărat, dar el acum merge pe calea credinței, care este deasupra rațiunii. Înseamnă că flacăra credinței este acum legată de fitilul acestui gând străin. Astfel, numai acum poate să respecte porunca fricii în mod corect. Înseamnă că gândurile lui au devenit merite, pentru că altfel n-ar fi putut să primească niciun merit din discernământul credinței. Asta se numește bucurie în suferință. Chiar dacă suferă, pentru că gândul străin îl face să sufere, provocându-l să vorbească urât de munca Creatorului, cu toate astea e bucuros, pentru că numai într-un astfel de moment el poate să respecte aspectul credinței deasupra rațiunii. Și asta se numește bucuria mizva. Dacă nu are ceva cu care să măsoare starea de lolișma, nu de dragul ei, de unde să știe unde este? Deci trebuie să continue. Deci are o bază întunericul, ca gândurile străine, discernămintele negative și opus discernămintele bune. Deci, fără să bârfească, să calomnieze, care sunt baza. Dacă nu din asta, atunci nu poate să-și construiască structura, chedușa, sfințenii. Te rog, citește din nou. Extrasul 13. Privind problema păcatelor care devin virtuți. Dacă gânduri ajung la om, e cu siguranță un mare păcat, pentru că dubiul poate să-l provoace să cadă, Doamne ferește, în clipa care se numește să te îndoiești de origine. Iar dacă se căiește din frică, adică se fortifică și nu este impresionat de acest gând, atunci aceste gânduri devin greșeli pentru el, adică nu se mai consideră păcate, ci greșeli. Adică i-ar fi fost mai bine dacă n-ar fi avut acest gând străin, dar acum de a venit Rav. Adică atitudinea lui față de această interferență îi determină nivelul. La început spune, ar fi fost mai bine dacă nu ar fi avut dacă n-aș fi avut aceste gânduri străine sau inamici care să-mi strice drumul. Cred că ar fi fost mai bine fără, dacă totul ar fi fost lin și pavat. Dar acum, dacă păcatul a venit, nu are altă alegere decât să se întărească, acceptând greutatea regatului cerului. Rav, lipsă de alegere, ce poate să facă? Creatorul e măreț, înțelege că el trimite asta. Și de asemenea există căință din iubire, care înseamnă acceptarea muncii cerului în tine și asta se face din iubire, pentru că primește iubirea din munca din iubire. Înțelegând și mai târziu, chiar fără să înțeleagă. Eu determin că nu există nimeni afară de el și în lucrurile bune și în cele rele. Accept asta fără nicio diferență între rău și bine. Pentru că locul de unde primesc supervazul măreția lui e peste tot. Adică omul este bucuros pentru că Creatorul i-a dat acest gând străin, deoarece prin el poate să respecte această mizvah. Este similar, adică acest gând străin se numește un fitil și vrea să aducă defecte în munca lui, adică acest gând străin îl lasă să înțeleagă că din acest motiv nu are nimic de făcut în munca Creatorului, și în timp ce acceptă acest gând străin și spune că nu vrea să aibă nicio scuză, ci mai degrabă rațiunea îi spune că este corect, doar că el urmează calea credinței care este deasupra rațiunii. Deci, flacăra credinței este legată de fitil, acel gând străin. Rav. Exact când acest fitil îl ajută să se ridice deasupra, e baza adevărată acum, când Creatorul îi trimite în tuneric, iar eu prefer să mă măsor opus față de acest întuneric. Nu cer ca acest lucru să dispară, ci din contra, îmi dă senzația existenței lui. Deci înseamnă că numai acum poate să respecte mizva credinței, corect? Rav, credința e dăruire, iar când poate să dăruie, din contra, deasupra tot, înseamnă că gândurile lui se întorc în două, sunt, altfel n-ar putea să primească niciun merit din credință. Și asta se numește bucurie în suferință. Și chiar dacă suferă pentru că gândurile străine îi provoacă această suferință, făcându-l să bârfească și să calmeze munca, cu toate astea este bucuros, pentru că numai în astfel de momente poate să țină aspectul credinței deasupra rațiunii. Și asta se numește bucuria mizva. Rav, întrebări?
Nu.
Nu?
בתשובה מהירה, כשהוא מקבל מחשבה זרה ומחזק את עצמו בקבלת עול מלכות שמיים.
קרינצה דין פריקה, כן אקצפטה. כן שנתרשת, שאקצפטה, גרעותת האצ'ר, רגעתו לו יצ'ר, אולי עשתה בינה דולה הקריאטור. רב, פה סבור בשדה שם שתית, דן, לנצ'פות הוא, אקסטס לי בו בשדה דק. Căință din frică și tu ai explicat că vine de la Creator și că preferă să nu vină de la Creator, dar această credință devine mai puternică. Da. Și întreb, determinând asta, că vine de la Creator, asta se numește că acceptă greutatea legatului cerului, cum scrie aici? Da. Când acest gând străin vine în mintea ta. Brav. Când omul începe să se gândească la asta, atunci acest sentiment vine. Bine, să spunem că conform cu acest gând străin, acum nu am altă șansă decât să-l înlocuiesc cu un alt gând, nu? Și ce faci cu aceste două gânduri în paralele? Rav, ce aceste două lucruri? Să țin gândul străin și să merg deasupra acțiunii. Rav, se întâmplă. Se întâmplă pentru că încep să determin că ceea ce e în tine nu este al tău, ce a venit la Creator. Și apoi împreună cu asta încep să simți că ai două sisteme. Pe de o parte, totul vine de la el. Pe de altă parte, Nu ești tu atașat la ceea ce vine de sus, care este nivelul animalului, ci începi să discerni aceste lucruri că vin de sus și că te poți baza pe ele. Cum poți să le schimb, ce să fac? Ăsta e deja analizul din care omul crește, din animal în om. Dar ceva e revelat. Acest nou organ, asta e credința deasupra acțiunii, la începe cu gândul sau sentimentul sau ambele. Depinde unde ești, la ce nivel. Apoi înțelege că vine de la Creator și Creatorul îmi arată această imagine și o accept. Uite, sunt multe discernământe aici. Poate deja înțelegi și simți că vin de sus, cum reacționează. Pentru că trebuie să vezi dintr-o parte cum răspunde și să crezi în el un sistem. Un sistem nou. Nu vreau să vă induc în confuzie. Totul e din experiență. Da. Acum simt ca și cum sistemul se aliniază. Când am acest gând al creatorului, face să zboare celălalt gând. Rap. Nu, lasă-l deoparte. De ce îmi trimite gândul ăsta, ce să fac cu el, cum să mă raportez la el din partea pozitivă, din partea negativă. Accept totul că vine de la Creator, sunt de acord cu asta sau nu? Analizează, clarifică. De ce nu? Totul e o misva. O faptă bună, pentru că prin asta crești și îți construiești atitudinea față de forța superioară. Bine? Da. Rav, deci este că perturbațiile sunt singurul mod de avansare, dacă înțeleg corect. Da, avantajul luminii din întuneric, desigur. În alte cuvinte, când vine o perturbație, primul lucru care să-l facem este să ne aducem aminte bine. Creatorul mă face să avansez, vrea să mă apropii de el. Problema este când vine această interferență, înțelegerea asta dispare complet. Păi, și de ce e problema? Așa se presupune să fie bine. Păi atunci problema e că această diferențiere în tine, în minte, înainte, ce e întuneric, ce e lumina. Așa cum am spus la introducerea lecției, când ne gândim ce e întunericul, ce e lumina, și apoi dacă discern, dacă vine interferența în timp ce mintea începe să se stabilizeze. Nu înțeleg ce spun. Și de asemenea, în măsura în care Creatorul vrea să... Rav, de ce nu întrebi? Poate putem să facem un atelier ca să clarificăm ce e întunericul, ce e lumina? Sau cum nu e loc pentru atelier? Rav, întrebare de atelier. Ce este întunericul și ce este lumina? După la cererea lui Ciucic. Dar de la începutul creației până la finalul creației, ce e lumina, ce e întunericul? Poate puteți discerne cinci lumini, asta niveluri, Galgalta Inam și Ahab, pentru că totul este măsurat din aceste discernamente, această distinție între lumină și întuneric. Fundația creației, întunericul este dorința de a primi, lumina dorința de a dărui. Și ajung la noi, la nivelul întunericului, orice lucru care mă face să iau că situația se de la Creator. Lumina e când identifici că vine de la Creator. Întunericul și lumina îți urmează senzațiile, te schimbă de la un nivel altul. Nu poți să definești întunericul și lumina, cred, conform cu nivelul tău. Te schimbă. Rav. Poate puteți să conectați asta cu scara nivelurilor, de la Ensof până la nivelul lumii astea, până la spargere. Totul e ca să stabilizeze lumina în întuneric. Ascunde diferența dintre ele, să ne dea... Altfel, dacă nu avem această diferență, această între ele, nu ne simțim că existăm. Încercați să vedeți că acest întreg sistem este doar ca să ne facă să stabilizăm diferența între lumină și întuneric. La început nu a fost această distinție între lumină și întuneric. Dorința de a primi era opusă luminii. Și apoi lipsa luminii a apărut și dorința de a primi a devenit aparentă. Și discernământul a fost că e lipsa luminii și așa mai departe. Cele patru faze ale luminii directe, deci sentimentul întunericului este... un sentiment când primești, dar nu este capabil să fii similar superiorului. Apoi în simțum alef, calculul devine deja dăruire pură. Deci, cliul măsoară abilitatea de a dărui fără nicio relație cu cliul. Atunci sufletul lui Adam Harishon s-a spart, devine conexiunea dintre părți, cele 620 de părți. Și întrebarea este la ce nivel? Așa cum am auzit la început, întunericul este ce-i cu mine, ce-i cu viața mea, asta e... Lolijma, în lijma ești capabil să dărui creatorul, deci întunericul aparține. Deci cu cât cresc, cu atât mă simt. Următorul nivel întotdeauna apare ca întuneric, așa se presupunea fi, pentru că în raport cu dorința de a primi, următorul nivel are mai mult și înainte se vede ca întuneric. Când Keter al inferior devine Malhut al superiorul, când finalul nivelului curent, când totul e clar și luminos, brav. Încercați să vă gândiți ca lumină conjurătoare și lumină interioară. Lumină conjurătoare. Haideți. La baza creației avem creatorul, lumina. Și tot ce au creatorul e întunericul, iar dezvoltarea este să iei creatura și să transformi lumina prin lumina reformatoare.
Azor mekif e hoșech.
Deci... lumina înconjurătoare este întuneric și când punem un masah, lumina reflectată intră în clip, n-am înțeles. Revelația Creatorului este lumină, Creatorul este întuneric, dar există numai lumină, nu așa ceva ca întuneric. Întuneric este numai lipsa revelației Creatorului. Deci o iluzie. Toată realitatea pe care ne-o deschide superiorul este ori machif, este întuneric. Dacă ești capabil să vezi că el ce-o deschide devine lumină, iar realitatea este bazată pe lumina interioară. În primul rând, lumina interioară și cea înconjurătoare sunt constant opuse. Poate în fiecare nivel ele se schimbă, lumina, între lumină și întuneric. În fiecare nivel devine opus față de anteriorul. Cred că depinde de ce umple omul, fie pe el însuși, fie și atrage scopul creației. Lumina interioară este măsura conexiunii dintre noi. Este atribuită Creatorului. Iar lumina înconjurătoare e când simți întunericul care provine din inabilitatea noastră de a, de a corecta mai departe. Lumina interioară este ceea ce primește de la, omul de la superior și justifică, iar lumina înconjurătoare este ceva ce încă nu poate să justifice. Și apoi asta îl presează până când îl duce la dezvoltare ca să poată să o facă la un nivel altul. Poate, nu poate să justifice în interior, dar pentru că, lumina înconjurătoare acționează asupra lui și mediul acționează, deci se întoarce și determină că nu există nimeni afară de el. Exact prin lumina interioară, când identifică măsura în care lucrează pentru a dărui, identifică cât îi lipsește ca să ajungă la Creator. Acest sentiment, această lipsă se revelează în el ca întuneric. Lumina interioară care reușește să transforme întunericul în lumină. Bravo. Bine, hai să continuăm pentru că subiectul este cu adevărat foarte adânc și de-a lungul timpului să repetăm și să ne adâncim mai mult. Haide! Extrasul numărul 14 din Bala Sulam, Shamati 204, scopul muncii. În timpul perioadei de pregătire, întreaga muncă este în nu, adică în negativ, așa cum este scris. Și ei vor fi duși într-un pământ care nu este totuși. Problema limbii, care se consideră eu, omul trebuie mai întâi să fie recompensat cu discernământul iubirii. Totuși, în timpul pregătirii există munca numai în forma de nu-uri. Prin tu nu vei avea, iar prin profunzimea nu-urilor ajungem la punctul lui Dumnezeu al milei. Hesed, dar anterior de asta, care este un alt Dumnezeu, multe nu-uri, asta pentru că de la lor Lishma se ajunge la Lishma. Și deoarece Sitra Ahra furnizează suport, deci, iar după aceea, când muncim să extindem Chedușa, Sanctitatea, totuși, când ia acest sprijin, cădem din nivel. Și apoi ea aduce toată abundența. Astfel, Sitra are puterea de a domina omul, ca el să fie obligat să îi îndeplinească dorința. Și nu există alt sfat decât să se ridice la un nivel superior. Apoi, secvența începe din nou, ca înainte. Prin cele 49 de porți în Tuma, puritate. Deoarece Domnul a făcut, dar nu știu, a tradus altceva, până la cea de-a 49-a portă, dar acolo are control să ia întreaga vitalitate până când omul cade din nou într-o poartă mai înaltă a impurității, deoarece Domnul a făcut fiecare lucru pus. Și când omul ajunge la cea de-a 49-a poartă, când nu mai poate să se ridice, până când Creatorul vine și îl mântuiește. Și apoi el a înghițit bogat și va vomita din nou. Asta înseamnă că acum el ia vitalitatea pe care clipa a luat-o din cea de-a 49-a poartă a Chedușa. Totuși este imposibil să fii mântuit înainte de să simți exilul. Și când omul merge în cea de-a 49-a, când simte exilul, Creatorul îl mântuiește cu cea de-a 50-a poartă. Și singura diferență între Galut, exil, și Gheula, mântuire, este în Alef, care este Alufo, campionul lumii. Deci dacă cineva nu obține exilul, este deficient în nivel. Rav, în final, trebuie să simțim toate nivelurile ca întuneric, pentru că lumina este construită inversându-le. E ca și cum ai o haină pe care o întorci invers, pe dos, pentru că noi, ca ființe create, nu putem niciodată să cuprindem, să înțelegem calitatea tăvirii a Creatorului. Orice formă care este în Chedușa, în sanctitate, în forța superioară, noi înțelegem numai calitățile noastre, iar opus este lumina, e Creatorul. De aceea se numește Bo-Ure, vino și vezi. Altfel, nu putem să-l obținem. Și numai cuprinzând opusul a ceea ce facem. Deci, ceva interesant se întâmplă. Forța superioară, pe care nu o cunosc sau nu o înțeleg, creează în mine un sentiment special. Eu inversez acest sentiment, îl întorc pe dos ca o haină și prin asta se pare că ajung să-l cunosc.
Galut.
Deci toate formele exilului noi trebuie să ajungem să le detectăm, să le studiem, să le conectăm și să le adăugăm inversiunea care se numește Alef, Alufo, Aluf, campionul lumii, și apoi ajungem la Gheula, mântuire. Te rog, citește din nou. O să citim din nou. În timpul pregătirii, toată munca este în ceea ce n-ar trebui făcut, așa cum este scris, și ei vor fi duși într-un pământ care nu este. Rav, când primim acest lucru opus de la Creator și ne întoarcem de la Horaim, de la spate la Panim, la față, totuși în problema limbii care se consideră eu, omul trebuie să fie mai întâi recompensat cu discernământul iubirii. Totuși, în timpul pregătirii există numai munca în forma de nu-uri, prin care ei nu vor avea. Și prin profuzimea acestor nu-uri, care noi ajungem la punctul de milă, hesed. Dar anterior de asta sunt multe nouri care este un alt zeu, adică nourile. Asta pentru că de la lo lishma, omul ajunge la lishma. Și deoarece sitra ahra furnizează sprijin, chiar după aceea, când ia acest suport, când luăm acest suport, cădem din acel nivel. Astfel, Sitraha are puterea de a-l domina omul. Deci, acel om va fi atras să-și împlinească dorința și nu există alt sfat decât să se ridice la un nivel superior. Și apoi această secvență începe din nou, ca înainte, cu cele 49 de porți ale impurității. Asta înseamnă că omul merge pe nivelurile Chedușa până când atinge cea de-a 49-a poartă. Dar acolo ea are controlul să ia toată vitalitatea până când omul cade de fiecare dată într-o poartă mai înaltă a impurității, deoarece Domnul a făcut una chiar mai opusă decât alta. Și apoi când omul ajunge la cea de-a 49-a de poartă, nu mai poate să se ridice până când vine Creatorul și îl mântuiește. Și apoi el i-a înghițit pe bogat și va vomita din nou. Domnul îi va scoate din burta lui. Asta înseamnă că acum omul își ia toată vitalitatea pe care clipa a luat-o din toate cele 49 de porți ale Chedușa. Totuși este imposibil să fie mântuit înainte să simte exilul. Iar atunci când omul merge în cea de-a 49-a poartă, omul simte exilul. Iar Creatorul îl mântuiește cu cea de-a 50-a poartă. Și singura diferență între Galut, exil și Gheula, mântuire este în Alef. Litera Alef, care este al lui Foh Shel Olam, campionul lumii. Deci, dacă nu obține
Raf. Fiecare dată exilurile astea devin din ce în ce mai puternice și se explică acest exil. Nu sunt alte senzații decât să nu provii din aceste două contradicții, lumină și întuneric. De aceea, nu este rău încă înăuntru căruia să fie bine și invers. Și noi simțim diferența dintre ele două, când ele sunt împreună. Întrebări. Yuval, ce se cheamă că până la 49 de porți omul se ridică? Ce poate face el acolo? Rav, poate face ceea ce îi se dă să facă. Omului îi se dă fel de fel de exerciții la care trebuie să reacționeze plecând din pregătirea sa. Pregătirea este mereu în grup. Nu sunt aici specifice sau speciale înțelepciuni. Nu este aici politică sau alte pregătiri speciale. Ceea ce tu ai în conexiune cu grupul, atunci din asta îți dă de sus. Lumina și întunericul îl controlezi respectiv ceea ce primești din mediul înconjurător. Și atunci, care este diferența, spune Ival, Rav? Care este diferența, Rav? Acolo nu poți să distingi nimic în starea asta, că între lumină și întuneric nu mai este diferență, se unesc împreună, se includ una în alta și tu ajungi la o stare când vezi și vezi totul și în lumină și în întuneric a fost Creatorul și poți intra la 50-a. Ival, ca să înțeleg asta, care este diferența între porțile astea, dintre până la 49 și de la după 49? Rau, pentru că după 49 porți, tu ajungi la o stare când știi deja ce înseamnă întuneric și lumină și te unești cu ele împreună. Asta înseamnă a 49-a poartă. Când vei ajunge, vei vedea. De obicei așa se dă răspuns. Da, Coca. Rezultă că de sus, respectiv omului, este mereu în întuneric și din ce în ce mai mult se dezvăluie întunericul. Rav, depinde ce chemi tu întuneric. mereu întunericul, sensația de întuneric este diferit. Dumneavoastră puteți să dați o definiție? Rav, tu poți să definești și tu, provenind din stările tare. De exemplu, întunericul respectiv creatorului. Rav, asta nu prea chiar este așa ca întuneric. Ce înseamnă desprindere, creatură? Poate fi la diferite nivele, diferit. Depinde cum tu simți în momentul ăla. Cum simți tu creatorul? Bun, forța bună, eu simt pe el că este bun. Sau același lucru poate să fie rău și întuneric. Sau întuneric se înseamnă că am pierdut forțele și nu mai pot să dau nimănui. Eu vreau să dau, el nu mă lasă și nu am forță și așa mai departe. Acoca, care este acțiunile de reformare când eu corectez, corect? Rav, când eu folosesc forța aia în forma corectă, dar ea în sine nu se transformă lumina. Desprinderea rămâne, dar eu pur și simplu mă comport diferit cu ea. De posibilitatea că eu singur să pot să-mi schimb atitudinea cu el și eu să mă reformez. Acum, ce se intră în ea, folosirea? Rav, pentru a te stabili și de a te forma în similitudine cu el. El îmi dă distanța asta, el îmi dă întunericul ca eu să pot să mă străduiesc, să-l acceptez ca lumină. Acoca, da, starea rămâne ca întuneric. Rav, bine că stările stabilește dulce de a primi. Nu este stare, nu există stări. Depinde cum tu percepi stările. Vezi cum se întâmplă în viața ta, ți se pare că e ceva imposibil, strașnic. Și după aceea, bac, deodată și s-a invertit totul. S-a schimbat nimic în realitate. A venit un gând, ceva, alt unghi de vedere și se pare că este diferit. Acolo, înseamnă că în starea aia care văd rău se transformă în stări bune. Bine, acum nu pot să-ți explic. Sunt multe lucruri aici, dar provenind din ceea ce spuneți voi, poate că pentru voi este adapt ceea ce întrebați acum, dar poate că mâine nu mai este. Mai altre întrebări? O întrebare scurtă și după ce trecem la Pticha. Era în curs. Poate că omul în timpul pregătirii poate să știe că el nu lasă să știe. Rav, nu poate omul ști din la început nimic. Și într-adevăr, stările dintre trepte este ca o prăpastie. El se simte acolo complet pierdut. Și aici depinde de totul de cât el iubește stările astea sau nu. Iran, dacă iubește, nu mai este întuneric. Rav, da, depinde. Asta depinde. Este o stare și este și atitudinea omului către starea aia. Alții se îmbată, alții își iau droguri, se desprind de realitate. Nu știu ce se întâmplă cu ei după ce se desprind, dar ei oricum iubesc să facă așa. Ce? Era, nu am înțeles legătura. Eu îți dau un exemplu că punctul de desprindere, punctul de întuneric poate fi și dorit. Era, atunci, deci, pe ce să ne sprijinim când suntem în pregătire sau când nu ai pe cine te sprijini, pe cine să pui bazele? Văd că nici grupul nu ajută în cazul ăsta. Rav, grupul te pregătește ca să fii gata pentru o treaptă superioară și când vine treapta superioară, dintr-o tâi vine cu o desprindere. Și tu stabilești pentru tine ce înseamnă întuneric, lumină, la o nouă treaptă. Că desprinderea Creatorului este un întuneric complet, sau poți să percepi ca fiind bine, pentru că percepi ca un copil mic, pierzi sprijinul unde l-ai avut, sau ca un adult, poți să înțelegi că lucrul ăsta este, ca, este pentru tine, pentru binele tău. Sunt fel de fel de stări, mai scurt. Da? Întrebare. Cum să ajungem la starea cum ar fi dorit? Să fie o stare dorită. Să nu fugi de la ea. Rav. Depinde totul la pregătirea în grup. Galut, Tsraim, exilul, nu se poate simți diferit decât cum te-ai pregătit. Cum poate fi diferit? În asta constă toată diferența între stări, între persoane. Ce este pentru ei galut, exil, și ce înseamnă liberare? Galut pentru cineva poate fi când poate să, când nu mai poate să fure ceva de la cineva, iar alții când nu pot să dea cuiva ceva. Sunt fel de fel. Ca și în viața noastră, pe cine nu ai lua, religioși sau laici, mereu omul se află mereu în dorința sa de a primi. Chiar dacă ai lua o persoană din junglă sau o persoană culturală, educată, mare importanță. Omul mereu trebuie să-și explice unde se află între exil și liberare. Întrebarea lui Haim din Ierusalim, omul vrea să dee și el nu are posibilitatea să dee pentru că nu are aspirație. Rav, ce înseamnă că nu are posibilitatea? Cine este inteligentul ăsta din Ierusalim? Ce înseamnă că nu ai posibilitatea să fii în dăruință? Mai întâi de toate este intenția în care formă, pe care treaptă, deasupra pe cărui trepte, căror trepte. Nu este așa ceva, cum spun, ca să nu poți să fii în dăruință. Asta este o întrebare teorică, probabil. Sau noi nu înțelegem, pur și simplu. Dar hai, ultima. De obicei, întunericul se simte într-o formă foarte simțită, foarte puternică, iar lumina în, mai moale, așa. Rav, dorința de a primi până când omul se află în legătură cu egoismul. Sau întunericul poate să fie multicolor, adapt egoismului. Vezi cum în filme dramatice vedem fel de fel de lucruri. Iar în lucruri bune ar fi doar pentru copii mici. De ce? Pentru că noi mereu ne jucăm cu egoismul și de aceea egoismul percepe aceste lucruri rele într-o formă. Profund colorat, când trecem în dăruință, acolo primim mai multe senzații ca în percepție. Când omul se află în distingerea fel de fel de nuanțe dintre bine și rău, precum era în comparație cu asta, era mult în egoism, nuanțe în rău. Așa este prioritatea luminii din tuneric. Așa mereu paralele trebuie să meargă, da? Raz. Întrebarea este referitor la forța percepției care noi simțim dintr-o parte și din alta. Dacă este necesar să trăiești diferența asta între simțuri. Prioritatea luminii din întuneric, asta explică totul. Este necesar să conștientizezi stările este pentru că doar în contrast una cu alta, tu poți să stabilești percepția realității tale și să accepți ceea ce cel care îți dă sursa asta.